Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Lodwa tajba u merħba l-programm ieħor aħna l-Ewropa mtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Kellna summit speċjali tal-Kunsill Ewropew fejn il-mexxejja tal-gvernijiet u l-istati membri tal-pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea flimkien mal-mexxejja ta' tliet istituzzjonijiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea, ġifieri l-Kunsill Ewropew, il-Parlament Ewropew u anke l-Kummissjoni Ewropea iltaqgħu għal dan is-summit straordinarju fuq l-aġenda kien hemm jekk l-Unjoni Ewropea ux se tiddeċiedi biex tmur pass aktar il-qudiem fil-rigward tal-azzjonijiet tagħha fil-konfront tal-deċiżjoni tal-autoritajiet Russi li bdew din l-invażjoni u l-gwerra fl-Ukrajna fl-24 ta' frar li għadda u li għadda dejja sa' ġurnata tal-lum jew inkella li tieqaf biss mal-ħames pakketti ta' sanzjonijiet li sa' issa laħqet qbil dwarhom u anke daħlet fis-seħħ. F'dawn l-aħħar ftit ġimgħat kien hemm ħafna diskussjoni dwar jekk l-Unjoni Ewropea għandix tmur pass aktar quddiem u tieħu deċiżjoni mill-aktar koraġġjuża li tipprojbixxi kull forma ta' importazzjoni ta' żejt mir-Russja fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Minkejja li kien hemm reżistenza minn diversi pajjiżi, speċjalment mill-vant tal-Ewropa, bħall-Ungerija u Slovakkja li jiddependu kważi għal kollox minn dawn it-tip ta' provisti ta' enerġija mir-Russja u anke ma kien hemmx qbil inizjalment dwar il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea biex timponi din it-tali sanzjoni, din it-tali deċiżjoni fil-konfront tal-awtoritajiet Russi u l-kumpaniji tal-enerġija f'dan is-settur, imma f'dan is-summit intlaħaq qbil, intlaħaq kompromess kif jiġri ħafna drabi fid-deċiżjonijiet kollha li jittieħdu fl-Unjoni Ewropea. Li minkejja li jkun hemm opinjonijiet differenti, interessi differenti, konflitti, imma b'xi mod il-pajjiżi kollha minkejja differenzi, divergenzi li jafi kollhom b'xi mod jinexxilhom jaslu f'kompromess. Min iċedi biċċa, min iċedi biċċa oħra biex sa fl-aħħar jaqblu fuq deċiżjoni komuni f'isem l-Unjoni Ewropea kollha. Deċiżjoni komuni bħala blokk wieħed Ewropew. Ħansegu l-kommenti tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen fit-tmiem il-summit tal-Kunsill Ewropew fil-konferenza tal-aħbarijiet li kienet qed indirizza flimkien mal-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel.
You might remember that in Versailles the leaders decided to phase out the dependency on Russian fossil fuels as soon as possible. We started with coal. Yesterday, in the middle of the night, we decided then to have a ban now on de facto 90% of Russian oil imports to the European Union by the end of the year. And this comes at a time when we see that Russia has disrupted supplies to by now five member states. You know, Finland, Bulgaria, and Poland. But now to a company in the Netherlands and to a company in Denmark. So our answer has to be very clear. How are we going to manage and what is the roadmap to really get rid of the dependency of Russian fossil fuels and here with view to gas? The answer is Repower EU. It brings basically three different pillars that we have discussed today. The first one is the diversification away from Russian fossil fuels, specifically on gas. Here we now have set up a joint task force for common purchases, joint purchases of gas, because the market power of the whole of 27 in the European Union is much bigger than every single member state, and we will achieve better conditions. We have, of course, already since the beginning of the year started to look out for other, more reliable suppliers, and this effort is already paying off. We see today that the LNG deliveries from other parts of the world, others than Russia, have doubled in Q1 in 2022 compared, for example, to the previous year.
Ovviamente dini decisioni and half an applicazioni yet for l'Unione Europea for kif l'Unione Europea et reagisci fl-sfond ta' din il-gwerra li qed isir fuq l-adba fil-konfini tal-Europa u anka implikazzjonijiet fuq diversi stati membri li uħud minnhom qed jieħdu deċiżjonijiet fir-rigward tad-difiża u anke s-sigurtà. Fil-fatt waqt li qed inxandru dan il-programm id-Daniżi fil-fatt illum mistennija jivvutaw f'referendum dwar jekk pajjiżhom għandux ineħħi jew le l-opt-out mill-politika tas-sigurtà u difiża tal-Unjoni Ewropea. F'indikazzjoni oħra li l-gwerra tar-Russja fl-Ukrajna b'mod drammatiku għall-aħħar tbiddel il-mod kif diversi pajjiżi fl-Unjoni Ewropea iħarsu lejn id-difiża u s-sigurtà. Suġġett li għal ħafna u ħafna snin kien sa ċertu punt il-pajjiżi kienu jevitaw li jiddiskutu, jevitaw li jitkellmu dwaru bħala blokk komuni u fil-verità il-referendum tal-lum huwa riżultat ta' dak li seħħ f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat fl-Ewropa stess, riżultat ta' din il-gwerra. Għaliex id-Danimarka għal 30 sena kienet iddeċidiet li tieħu deċiżjoni li ma titħolx fil-politika tas-sigurtà u d-difiża tal-Unjoni Ewropea, dan kien arranġament li kien ġin negozjat f'Copenhagen mal-diplomatiċi minn Brussell wara li il-votanti daniżi kienu irrifjutaw ivvutaw kontra it-trattat ta' Maastricht tal-1992. U fil-fatt 30 sena wara dik id-deċiżjoni id-Daniżi issa jgħidu li aktarx ikun aqli li nirrevedu dik id-deċiżjoni, nirrevedu dik il-politika għaliex is-sitwazzjoni mill-1992 għallum imbidlet kompletament, ix-xenarju huwa differenti u aktarx ikun jaqbel li aħna nkunu parti mill-politika tad-difiża u s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Kif stajna insegwu wkoll id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea hija mnebħa wkoll mill-fatt li issa l-awtoritajiet Russi diġà qed b'xi mod jaqtaw il-provisti tal-enerġija lil mhux biss tliet pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea imma anke żewġ kumpaniji oħrajn fosthom waħda fl-Olanda. Kif nafu Malta hija l-inqas affettwata minn diskussjoni kollha dwar l-enerġija, Malta ma timportax enerġija mir-Russja, imma ovvjament qed tkun parteċipi f'dawn id-diskussjonijiet kollha, f'dawn id-deċiżjonijiet kollha li qegħdin jittieħdu fil-fora tal-Unjoni Ewropea. Imma minkejja dan hemm sfidi oħrajn għall-Unjoni Ewropea, mhix biss l-enerġija, imma hemm il-gwerra fl-Ukrajna għanqlet sfidi oħrajn, mhux biss għall-Ukreni imma anke għall-ċittadini oħrajn fl-Unjoni Ewropea fosthom dwar is-sigurtà fil-provisti tal-ikel. Hemmhekk fejn hemm sfidi kbar ħafna u il-Kummissjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea konxa minn dan u qed tħeġġeġ biex ikun hemm impenna kbar biex il-pajjiżi membri jassiguraw li jkun hemm kummerċ ħieles f'dan ir-rigward li jkun hemm sigurtà fil-provisti tal-ikel li ma jkunx hemm xkiel żejjed fir-rigward tal kif jinħarġu l-provisti minn u lejn l-Ukrajna u anka kif bejn il-pajjiżi stess ma jkunx hemm xkiel u anke jippruvaw ikunu kemm jista' jkun innovattivi fil-mezzi agrikoli li jużaw biex jassiguraw il-provisti tal-ikel li hemm bżonn. Ħansegu din ir-reazzjoni ta' dawn il-kumenti li ta' Ursula von der Leyen li wkoll sa ċertu punt jitkellmu fl-isfond ta' dan kollu.
That since the beginning of the war, leaders and the member states stepped up and announced by now 200 billion euros in extra military spending. Now it is important that we ensure that these stepping up and additional investment, we get the maximum value out of it. And we all know the challenges that exist within the European Union or the European model On one hand, it is the lack of investment over the last years, so the gaps have to be filled. But the bigger challenge is the fragmentation we have within the European defense industry and the duplication of weapon systems. Here we see that this leads to increased cost, to reduced interoperability, so we have to improve this situation. And therefore, it is first of all helpful that since the beginning of this mandate, the European Defence Fund is up and running. It's a strong incentive to work together. The pilot programs so far have benefited to more than 600 entities, and 26 member states have used so far the European Defence Fund. This is an encouraging start. But there's also a second element now when we replenish the military material that has been sent to Ukraine, for example. It is important that this is coordinated, and for that we're setting up a task force to coordinate, also to deconflict the replenishment of the national stockpiles. And the Commission will propose before end of June to mobilize 500 million euros over the next 2 years from the EU budget to incentivize the joint procurement by at least three member states. This is, let's say, a pilot for a longer-term proposal that will come in the course of this year for a European defense investment program. Finally, the third topic was on food security. Charles introduced in the whole topic already. At the moment being, we're facing one overriding urgency, and that is 20 million tons of wheat are stuck in Ukraine, and they have to get out. And therefore, we have created and we're working hard on the solidarity lanes that will enable it to bring out parts of this wheat through a land route and trains towards our parts. It is not trivial. And it is, of course, more tedious and expensive, but it is necessary to get this wheat out. The second point that is important, that we now give relief to the vulnerable populations and the possibility to afford the food. For that, we have pledged 2.5 billion euros. And we propose to mobilize reserves from the European Development Fund to support, for example, sub-Saharan Africa. The third element in that is that we step up our own food production. We expect a record export of cereals of 40 million tons in 22 and 23. And within this scenario, we call on all partners not to restrict global trade on agricultural products. So any kind of trade restrictions have absolutely no place in our member states or globally. And finally, but this is the mid and long term, we really have to develop better strategies, for example, in North Africa and sub-Saharan Africa, to increase the production and the resilience with new technologies, precision farming, the nanotechnologies that are out there. So a lot of topics that are combined to this food topic, from the urgency to the mid and to the long term.
Dikienet il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen. Fil-diskussjonijiet anka fl-ewwel parti ta' dan is-summit kien hemm indirizz mill-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, li jfissem il-Parlament Ewropew din l-istituzzjoni li hija l-uniku waħda li hija il-membri tagħha eletti b'mod demokratiku mill-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, ukoll il-Parlament minkejja li ma jkunx involut fid-diskussjonijiet kollha tal-Kunsill Ewropew fejn ikun hemm il-mexxejja, imma l-Parlament jagħmel preżentazzjoni f'kull laqgħa tal-Kunsill Ewropew biex jgħid il-pożizzjoni tiegħu x'inhi fuq id-diskussjonijiet fuq it-temi li jkun hemm fuq l-aġenda. Eggs ġara f'dawn l-aħħar jumej bil-President tal-Parlament Roberta Metsola tindika u tagħti indikazzjoni ċara f'konferenza tal-aħbarijiet eżatt wara l-indirizzat lill-mexxejja Ewropej dwar x'kienu tliet punti ewlenin lill-Parlament qed jisħaq fuqhom fir-rigward tad-diskussjoni li kien hemm fil-Kunsill fosthom is-sanzjonijiet dwar il-proibizzjoni taż-żejt mir-Russja fl-Unjoni Ewropea.
First on sanctions and energy independence, I really hope that there will be an agreement We cannot afford there not to be, and our aim needs to remain to disentangle ourselves from Russian energy. In essence, we should not be the ones to blink. However, and while I understand the realities facing different countries, there is equally a limit to how much flexibility we can allow without losing credibility vis-à-vis our populations and the rest of the world from within the EU and from outside the EU. Unity must remain our strength and blueprint in the coming weeks and months, and our goal remains zero dependence on Russia. So those were the first few points I made, and I also said that so far public opinion has been with us, and that is why it is ultra important that we remain resolute also when so-called CNN effect takes place. We cannot become complacent or give in to Russian propaganda. I spent some time also talking about EU candidate status for Ukraine. Also in preparation for the next few weeks, while the Commission prepares its AV before the next European Council. Question I asked on behalf of the Parliament is, the choice we face is this: do we want Ukraine to look to Europe, or do we want Ukraine and the rest of the world to doubt Europe's capacity to make the important decisions when we are asked to and when we have to lead? In my view, we have no choice but to bring Ukraine even more close to us, and the worst signal we could give at this point in time would be to show hesitation. What Ukraine needs right now is hope and perspective, and the European Parliament would be a partner to the other institutions, as we have affirmed time and time again, not only in our resolutions, but also in the votes that have taken place from a financial perspective, in order to make sure that the right assistance is given to Ukraine, both within Ukraine and also with regards to those countries helping Ukraine with the humanitarian challenges that they face.
Bek di kienet il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola li ta' tħares għalhekk x kienu tliet punti ewlenin li rrid iwassal il-Parlament lill-mexxej Ewropej fid-diskussjoni li kellhom waqt din il-laqgħa speċjali tal-Kunsill Ewropew li matula kif semmejna aktar qabel u kif li hija t-tema ewlenija tal-programm tal-lum laħ u kompromess dwar il-projbizzjoni taż-żejt mir-Russja. U fil-verità minkejja li qablu dwar din il-projbizzjoni biex iwaqfu parzjalment il-żejt kollu l-importazzjoni ta' żejt mir-Russja sa tmiem din is-sena ta' ovvjament konċessjoni lill-Ungerija u anke il-mexxej Ewropej qablu li jagħtu spinta akbar lill-provisti ta' enerġija alternattiva biex il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea anka permess dan il-programm ġdid msejjaħ Repower EU, il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea kollhom l-opportunità li jinvestu f'sorsi oħrajn ta' enerġija lil minn dawk li qed jużaw sa issa li jiddependu fuq il-provisti mir-Russja. Tajjeb ngħidu wkoll li llum se jkun hemm laqgħa tal-mexxejja, anzi tal-kulleġġ tal-kummissarji, kull ġimgħa il-kummissarji tal-Unjoni Ewropea dejjem jiltaqgħu biex ikollhom fuq l-aġenda diskussjonijiet dwar x'deċiżjonijiet se jieħdu fir-rigward tal-diversi temi. Il-politika tal-Unjoni Ewropea hija vasta ħafna, mill-difiża għal suġġetti oħrajn li varjaw mill-ekonomija u anka l-istabilità finanzjarja fil-pajjiżi membri, u fil-fatt id-diskussjoni illum fil-laqgħa tal-kulleġġ tal-kummissarji tal-Kummissjoni Ewropea fejn hemmhekk allura il-kummissarji kollha jinġabru flimkien fi Brussell mexxija mill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen biex jiddiskutu diversi punti li jkun hemm fuq l-aġenda, tkun bħal speċi tal-laqgħa tal-kabinett kif nafu hawnhekk fil-Gżejjer Maltin fejn il-kummissarji kollha jiltaqgħu flimkien f'kamra waħda u jresqu il-programm ta' ħidma tagħhom jew inkella l-punti li jkun hemm bżonn l-approvazzjoni tal-kummissarji kollha li ovvjament japprovaw jew le dak li jkun qed jiġi propost minn kummissarju partikolari li jkun qed jaħdem f'qasam partikolari. U fil-fatt, fil-laqgħa tal-lum tal-kolleġġ tal-kummissarji mistennija diskussjoni fuq dak li huwa magħruf bħala r-rapport ta' konverġenza għall-2022 dwar il-progress tal-istati membri li mhumiex fiż-żona euro dwar x'se jagħmlu dwar jekk hux se jadottaw jew le l-euro fi żmien li ġejjin. Għax skont it-trattati tal-Unjoni Ewropea b'xi mod anke jekk m'hemmx perjodu definittiv il-pajjiżi li għadhom madottawx l-euro huma obbligat li b'xi mod iwittu triq jaħdmu lejn din l-ambizzjoni li xi darba ibidlu l-munita tagħhom il-munita nazzjonali tagħhom li qed jużawla sa issa biex jadottaw il-munita euro. Kif wara kollox għamlet Malta mill-ewwel ta' Jannar tal-2008, kif għamlet Slovenija sena qabel, u kif għamlu diversi pajjiżi oħrajn wara Malta f'dawn l-aħħar ftit snin. U għal daqstant il-Kummissjoni Ewropea se tkun qed titkellem tiddiskuti dwar dan fil-laqgħa tal-lum tal-kulleġġ tal-Kummissarji biex tara eżatt x'inhu l-progress ta' dawn l-istati membri li għadhom mhux membri msieħba fiż-żona euro dwar jekkux jinsabux fit-triq it-tajba kemm b'mod fiskali, b'mod ekonomiku u anka istituzzjonali jekk jistgħux jibdew jissieħbu fiż-żona euro jinkelli jibdew xi wittu triq biex jibdew dan il-proċess. Tajjeb niftakru wkoll li din is-sena l-Unjoni Ewropea iddedikata liż-żgħażagħ. Konna minna referenza għall-sena iddedikata liż-żgħażagħ f'wieħed minn dawn il-programmi fil-bidu ta' din is-sena, imma issa li kważi ninsabu f'nofs l-2022 diġà, tajjeb infakru li l-Kummissjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea qed tiddedika din is-sena liż-żgħażagħ fl-isfond tal-fatt li tirrikonoxxi liż-żgħażagħ kienu l-aktar li ntlaqtu ħażin minn fost il- setturi kollha tas-soċjetà, imma iż-żożija hija waħda mill-isbaħ żminijiet tas-sena fil-ħajja tal-persuni mhux tas-sena, fil-ħajja ta' kull persuna. U għal daqstant il-Kummissjoni Ewropea bl-approvazzjoni anke tal-istituzzjonijiet l-oħrajn kienet iddikjarat din is-sena bħala is-sena iddedikata liż-żgħażagħ billi titfa' lenti akbar fuq il-potenzjal ta' żgħażagħ, l-opportunitajiet li l-Unjoni Ewropea toffri liż-żgħażagħ u anke billi toħloq diversi attivitajiet, konferenzi, inizjattivi f'diversi stati membri ta' l-Unjoni Ewropea biex tgħin liż-żgħażagħ jirkupraw xi ftit mill-effett tal-pandemija li kella effetti devastanti fuq diversi żgħażagħ, ovvjament fuq anke adulti, anzjani, persuni b'disabilità, persuni vulnerabbli, anke fuq it-tfal. Ma bla dubju ta' xejn telfet xi ftit kważi sentejn mill-ftit snin limitati, l-perjodu limitat ta' żgħażija ta' madwar 15-il sena b'kollox dak il-perjodu il-pandemija naqret parti sostanzjali minnu għal daqstant il-Kummissjoni Ewropea qed terġa' tipprova tagħti spinta kbira, kuraġġ u tama liż-żgħażagħ biex jerġgħu ikunu ambizzjużi, ikomplu jkunu ambizzjużi kif kienu wara kollox qabel il-pandemija u anke kif baqgħu reżiljenti tul il-pandemija kollha, kif kienu reżiljenti wkoll diversi persuni oħrajn fosthom sidin ta' negozji u anke persuni oħrajn u anke l-ħaddiema infushom li bla dubju ta' xejn baqgħu reżiljenti tul din il-pandemija. U għal daqstant il-Kummissjoni Ewropea se tkun qed torganizza anke fil-komplement ta' din is-sena il-European Youth Forum, proġett finanzjat mill-Unjoni Ewropea fejn ilaqgħa flimkien diversi żgħażagħ fosthom anke minn Malta attivitajiet sportivi u soċjali li anke fihom ikunu valuti anke persuni b'disabilità żgħażagħ li se jkollhom l-opportunità jaqsmu l-esperjenzi tagħhom dwar xi tfisser iż-żgħażija l-impatt li kellha l-pandemija fuqhom u anke kif ħarsu lejn l-isfidi u l-opportunitajiet għal ġejjieni. Tajjeb ngħidu wkoll li il-ħidma ta' l-Unjoni Ewropea fil-ġimgħat li ġejjin tkompli tissokt ovvjament fl-isfond ta' din l-isfida ta' din is-sitwazzjoni li ħadd ma kienet ibassar il-gwerra tar-Russja fl-Ukrajna li għadha dejja sal-ġurnata tal-lum. U għaldaqstant il-Kummissjoni Ewropea minkejja li kellha dan il-programm ta' ħidma li kien iffukat u għadu priorità ewlenija li l-Unjoni Ewropea l-Istati membri kollha jkunu aktar digitali u aktar ambientali fil-mod ta' kif joperaw, ta' kif jaħdmu negozji, l-kumpaniji u anka l-Istati membri b'mod ġenerali jkun hemm din il-bidla fil-mentalità biex l-Unjoni Ewropea tilħaq din il-mira ambizzjuża li sal-2050 tkun klimatikament neutrali u għaldaqstant tkun kapaċi li ma tikkontribwixix aktar għall-effetti serra, għall-effetti li qed jikkaġunaw it-tibdil fil-klima li qed jikkontribwixxu biex ikonna il-tibdil fil-klima u għaldaqstant l-Unjoni Ewropea tmexxi quddiem din l-ambizzjoni il-priorità u din hija tagħha tal-European Green Deal il-Patt Ekoloġiku Ewropew. U fl-isfond ta' dan minkejja li dawn għadhom l-aktar żewġ prioritajiet politiċi importanti tal-Kummissjoni Ewropea mhux biss fis-sentejn li fadal taħt it-tmexxija ta' Ursula von der Leyen imma snin li ġejjin, imma ovvjament tkun konxja wkoll ta' kif se tadatta u x'azzjonijiet se tkompli tieħu fir-rigward tal-gwerra fl-Ukrajna. Deċiżjoni li ttieħdet fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew kienet deċiżjoni ambizzjuża, deċiżjoni importanti ħafna dwar il-projbizzjoni taż-żejt. Ħafna stati membri kienu qed isejħu biex l-Unjoni Ewropea tkun kuraġuża u tuħu din id-deċiżjoni u fil-fatt issa nexxiela toħodha imma ovvjament konvint li aktarx l-Unjoni Ewropea se jkollha tkompli tieħu aktar deċiżjonijiet, aktar sanzjonijiet fil-konfront tar-Russja jekk b'xi mod trid verament tkompli tolli l-profil l-influenza tagħha fl-isfera internazzjonali. Influenza li fl-aħħar ftit snin kienet naqset xi ftit imma jidher li issa anka riżultat ta' din il-gwerra l-Unjoni Ewropea qed jirnexxiela titkellem b'vuċi waħda b'ton wieħed pożizzjoni komuni biex turi verament li jinteressa mhux biss mill-interessi tal-Ewropej imma mill-interessi tal-umanità kollha. Ta' kollox għall-edizzjoni tal-lum tal-programm Aħna l-Ewropa niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor simili bħal dan.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġġub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.